Вие сте со SPS на Македонски. Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Министерот за здравство Венко Филипчев во петокот на пресконференција изјави дека на премиерот му поднел оставка во писмена форма поради големата трагедија во која во пожар изгореа 14 пациенти на 8 септември во монтажната ковид болница во Тетово. Филипче рече:
Последната трагедија во Тетово многу ме погоди, многу жалам за загинатите, сочувствувам со нивните семејства. Нема зборови што тоа може да го опишат, ниту пак начин да се надомести загубата. Почитувани како лекар и министер, имам интегритет, затоа денеска од морални причини понудив пишана оставка до премиерот Зоран Заев.
Пред него оставка поднесува и директорот на клиничката болница во Тетово Флорин Бесими и економскиот директор Артан Етеми. И заменик министерот за здравство Илир Хасани исто така во петокот поднесе оставка, како што рече, како највисок морален чин. Хасани на својот Facebook напиша дека и покрај фактот дека нема никаква врска со процедурите за модуларната болница и со организациониот дел, оставката била најмалиот чин што можел да го направи во овие моменти, затоа што ги почитувал жртвите, напиша Хасани на Facebook. Заев во писменото обраќање до јавноста вели дека ќе ги чека резултатите од истрагата, пошто ќе одлучи дали ќе ја прифати оставката на Филипче. Одговорност има и ќе има, но одлука дали да се прифати понудената оставка од Филипче ќе има побрзата и темелна истрага за пожарот во Тетовската монтажна болница, во која изгореа 14 лица. Премиерот вели дека оставките ги разбира како висок морален чин, но дека одговорноста ќе биде резултат на факти, а не врз основа на политичка пресметка. Понатаму Заев во писменото обраќање вели дека очекува тоа да се случи брзо во следниот период, зашто уште еднаш упати апел до сите институции за брза и темелна истрага. Заев за оваа недела најави пресконференција на која вети дека ќе ги соопшти ставовите и во однос на тоа што покажала истрагата за овој несреќен случај. Вчера ВМРО-ДПМН е побара Филипче до утре вторник оставката да ја достави до собранието. Пратениците на најголемата опозициона партија утре ќе поднесат во собранието предлог одлука за негово разрешување и на неговиот заменик Илир Хасани. Лидерот Христијан Мицкоски изјави дека им дава рок до утре на министерот и на заменикот оставките сами да ги поднесат до законодавниот дом.
Даваме рок до вторник рано предпладне министерот за здравство и неговиот заменик да ги достават своите оставки до собранието, како би можело тие да бидат констатирани на почетокот на веќе закажаната нова седница истиот ден. Доколку не бидат поднесени овие оставки, пратеничката група на ВМРО-ДПМН со понудена соработка и на другите пратенички групи и пратеници врз основа на член 184 став 1 од деловникот ќе поднесе до собранието предлог одлука за разрешување на министерот за здравство и заменикот на министерот за здравство.
Председателот на собранието Талат Џафери пак вели дека членот на кој се повикува ВМРО-ДПМН е не предвидува предлог одлука за разрешување министри од страна на собранието, туку според процедурите, тоа треба да биде предлог на владата, односно на премиерот.
Предлог одлука за разрешување министер не е надлежност на собранието и на пратениците, мислам, надлежност на пратениците или собранието како предлог одлука.
Во меѓувреме истрагата за пожарот трае. Републичкиот обвинител Љубомир Јовески за некои медиуми изјави дека се утврдуваат причините за пожарот и во зависност од резултатите и доказите, обвинителството ќе преземе соодветни чекори, но тој не прецизира кога можат да се очекуваат првичните резултати. Венко Филипче во саботата доби поддршка од својата партија. СДСМ во писмената реакција пишува: Работата и посветеноста на Венко Филипче и неговите дела се препознаени од граѓаните и ниту еден фотошоп и манипулации не можат да го избришат, тоа коментира СДСМ. За оставката на министерот за здравство се изјаснија и директорите на здравствените установи низ државава. Тие бараат од премиерот Заев да не ја прифати оставката бидејќи пандемијата трае, а Филипче добро ја менаджирал кризата. Во писмото понатаму се вели: «Наместо руинирано здравство, сега имаме реновирани и достоинствени услови за работа по современ европски модел. Кога целиот свет се бореше за парче заштитна опрема, тој ја обезбеди за нас. Успеа да ги помести границите и да набави терапии за пациентите со ретки болести и современа терапија за пациентите со малигни болести», пишуваат директорите до премиерот. На социјалните мрежи пак мислењата се поделени. Поддржувачите на министерот му изразуваат поддршка, а приврзениците на опозицијата бараат и кривична одговорност за Филипче. Вчера медиумите објавија дека шефовите на одделенијата на Тетовската болница почнале да собираат подписи за поддршка на директорот на болницата Флорин Бесими. Модуларната болница во Тетово е пуштена во употреба без технички прием. Сите модуларни болници низ земјава се изградени врз основа на посебен закон, според кој обврска за технички преглед на готовиот објект нема. На готовите објекти било вршено само примопредавање. Ова за медиумите го тврди градоначалничката на Тетово Теута Арифи, Кадар Надуи.
Ковид модуларните болници се изградени врз основа на специјален закон по кој значи не било потребно ниту побарано да општините која и да е да издадат градежна дозвола за истите, така да тоа била една процедура која била следена другчије, значи не со дозвола за градба на општините, значи ни беше официјално побарано да имаме доток на вода и канализација, само тоа е била наша обврска која ние сме ја спровели.
Не и да направите технички прием.
Раководителот на ковид центарот во Тетово пак потврдува дека пред примопредавањето имало повеќе проблеми со објектот.
Водата, електрична струја, дали се технички исполнети, тоа било некои други технички работи што после се отстранија. Така да сега во детали ја не сум вклучен, бидејќи клиничката болница не е дел од проекта. Клиничката болница е само тој што го прима као објект, а спонзор или општина Тетово и Министерство за здравство. Така да ние само сме направили прво предаје на објектот и надевајќи дека ги исполнило сите тие технички, работни и така натаму услови.
И Министерството за здравство во писмена форма потврди дека откако изведувачот ги поставувал монтажните контейнери, се вршело само нивно примопредавање. Во соопштението се вели: «Примопредавањето го правеа инженери од Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, како и представници на изведувачот и на болниците, со што модуларните контейнери им се предаваа на болниците во целост во согласност со техничките спецификации од договорот», соопшти Министерството, и ако дозволи обвинителството, ова Министерство е подготвено да ја достави документацијата на увид. Неделава се очекува да стигнат германските експерти кои заедно со нашите ќе ја довршат истрагата, односно ќе трагаат по причините за страотниот пожар во кој изгореа 14 пациенти, а 12 беа повредени во монтажната болница во Тетово на 8 септември околу 21 часот. 23 лица починаа, регистрирани се 464 нови случаи на COVID-19 од направени 4553 тестирања, 435 пациенти се оздравени, соопштува Министерството за здравство во својот вчерашен извештај. Вкупниот број на починати се искачи на 6259, а бројот на активни случаи изнесува 13412.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.